tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. donbosco.sk.
Viera Dobrecka.
Praktická príručka každého kresťana.
Viera Dobrecka.
Množstvom signálov nás Zem upozorňuje na naše nesprávne konanie a je na každom jednom z nás, aby sme sa zamysleli a pridali sa k ochrane a zachovaniu nášho spoločného domova. Pozitívnym príkladom je ozónová vrstva. Keď ľudstvo zaviedlo opatrenia a začali sa aj dodržiavať, výsledky sa dostavili, hoci to trvá dlho, ale je to znak, že spoločným úsilím je možné prispieť a napraviť to, čo sa pokazilo. A učí nás aj Sväté písmo, aby sme si svoj spoločný domov zveľaďovali i chránili. Dnes si o tom viac povieme s autorom brožúrky Pod nohami z edície Viera Dobrecka, predstaveným komunity v Bratislave, Saleziánom Donom Petrom Bučánim. Pridáme aj posolstvo svätého otca Františka. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Ondrejka a nerušené počúvanie vám praje Andrea Čelková.
Krásný veľký strom byl zasazen, s lístky jak vejře všech čínských princezen. Svůj stín něžně vkládám do ptačích hnízd a rozkvetlou korunou si létal hmyz. Žil tam s důvěrnou touhou kvést. S ní v noci chytal do větví svět hvězd. A jeho silný kořen trhal dlažbu náměstí. Byl to, čemu se říkává štěstí v neštěstí. Jak vůbec můžeš říct, že víš, co získáš? Jak vůbec můžeš říct, že víš, co ztrácíš? Nevíš ani, co nemáš a čím se platí. Čím víc všeho si získá, tím víc se ztratí. Káceli strom v létě a počítali roky. Vyšlo jim víc než 200 milenek a milenců. Smuteční slavnost bez slov a bez věnců. Jak vůbec můžeš říct, že víš, můžeš říct, že víš, co ztrácíš. Nevíš ani, co nemáš a čím se platí. Čím víc všeho si získá, tím víc se ztratí.
téme brožúrky s názvom Pod nohami z edície Viera Dovrecka pokračujeme aj v nasledujúcich minútach. Naša planéta má jednu veľmi vzácnu, ale mimoriadne dôležitú vrstvu. Je to ozónová vrstva atmosféry. Ešte pred niekoľkými rokmi sme veľmi často počúvali, že je narušená táto ozónová vrstva a spôsobuje to, že môže sa dostať silnejšie slnečné žiarenie na našu Zem. Ako je to teda s touto vzácnou vrstvou a čo to všetko pre nás znamená?
Možno by som trošku viac povedal o nej alebo pripomenul tým, ktorí si to už nepamätajú zo školských hlavíc, že pre pozemský život má ozonová vrstva veľmi dôležitý význam. Ozon je vlastne plyn, veľmi nerovnomerne rozložený vo vzdušnom obale Zeme. Jeho najvyššia koncentrácia sa vyskytuje vo výške približne 32 km nad povrchom Zeme. Ak by sme ozon maximálne skoncentrovali, stlačili teda, vytvorili by sme asi len 3-milimetrovú vrstvičku. A práve od tých 3 mm závisí náš život na Zemi. Ozonová vrstva totiž pôsobí ako filter. Niečo zadržiava. Áno, zachytáva škodlivé ultrafialové žiarenie, hovoríme tomu typu C, alebo ho odráža naspäť do vesmíru. Na Zem prepúšťa životodárne svetlo a teplo. Je to úžasný filter. Pri zvýšenom prieniku ultrafialového žiarenia typu B dochádza k poškodeniu nukleových kyselín a bielkovín v bunkách. Ultrafialové žiarenie typu B je aj jednou z príčin vzniku rakoviny kože, narušenia imunitného systému ľudského tela. Žiarenie ultrafialové typu B poškodzuje aj zrak a najmä spôsobuje šedý zákal. Ľudia však nie sú jednými obeťami stenčovania ozonovej vrstvy. Ultrafialové lúče škodia aj rastlinám. V oceánoch hynie plankton, ktorý tvorí, ako vieme, základ morského potravinového reťazca. A to môže ovplyvniť v skutočnosti všetok život v moriach. Čím je ozónová vrstva tenšia, alebo ak je značne narušená, tým menej môže plniť svoju úlohu filtra slnečných lúčov. Od roku 1970 pozorujeme stenčovanie ozónovej vrstvy v oblasti celej Zemegule. A bohužiaľ, prichádzame na to, že príčinou sme my sami. Ide o taký vážny problém, že sa už nedá čakať. Hlavnou príčinou úbytku ozónu sú zlúčeniny chlóru, brómu a fluoru, ktoré ho v atmosfére rozkladajú. Dostávajú sa do nej predovšetkým v podobe freónov, teda zlúčenín používaných pri chladení v chladničkách, mrazničkách, klimatizáciách, ale aj ako hnací plyn v sprejoch. Väčšina našich počítačov a elektroniky sa čistí rozpúšťadlami, ktoré poškodzujú ozón. Palubné dosky v automobiloch, izolačné peny v našich domoch a kancelárskych budovách, vodné kotly a dokonca aj podrážky na obuvi sú vyrobené s použitím práve látok chlorofluorouhlovodíkov alebo hydrochlorofluorouhlovodíkov. Halóny sa využívajú na požiarnú ochranu. Všetky typy sprejov, ako sú spreje na vlasy či inhalátory pre pacientov s astmou, sú poháňané práve freónmi. Zelenina sa postrekuje metylbromidom, ktorým sa hubia škodcovia. Látky poškodzujúce ozón sa teda nachádzajú v tisíckach výrobkov. A tu ešte nehovoríme o oxide dusíka z výfukových plynov či hnojív.
Bylo mi bídne a zústal sem sám. Mosty sem spálil a šel Bůh ví kam. Chytit se stébla už neměl sem sil. Prostě už dál nešlo žít, jak sem žil. Najednou sem ucítil divoký kvír. Přes halku líkovec ohýnek hřál. Řekla mi vítej a přisedni blíž, v dobrém si přišel, tak ochutnat smíš. Beze slov zbytečných pili jsme čaj, chutnal jak louka a vonil v něm kraj. Za všechno mohlo je. Co bylo dál, na tom nezáleží.
Každý z nás hledá ten svůj lék, svůj balzám, co by svlék. Jednou žal, po druhé za strápení, hledáš dál v úhoru a v kamení. Nečekáš ten dar.
V jednej z častí podľa tejto brožúrky sme spomínali aj kontinent Antarktida, kde sme vysvetľovali, aké je tam prúdenie tých vetrov a toho oceánu, ktorý sa nachádza okolo. A v podstate pred niekoľkými rokmi vedci práve nad Antarktidou pozorovali niečo, čo má vplyv alebo súvis s ozónovou vrstvou a s ozónom.
Áno, je to od 80. rokov 20. storočia. Vedci pozorovali nad Antarktidou ďalší škodlivý jav spojený s ozónom, ktorý nazvali ozónová diera. Je to viac ako 50% dočasná strata ozónu v stratosfére. Ozónová diera vzniká na jeseň a počas nasledujúcich 3 mesiacov sa masa vzduchu s menším množstvom ozónu dáva do pohybu z Antarktidy do iných častí sveta. Svet sa však rozhodol urobiť niečo so znižovaním a stratou ozónu. Na základe dôkazov o vplyve freónov na poškodzovanie ozónovej vrstvy vedci a politickí činitelia vyzvali krajiny, aby kontrolovali používanie freónových plynov. A tak v roku 1985 bol prijatý viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy, po ktorom v roku 1987 nasledoval montrealský protokol o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu. Tieto prvé medzinárodné environmentálne zmluvy prijalo 197 krajín sveta. Vtedy nikto z istotou nevedel, či to pomôže.
Ale teraz sa ukazuje, že predsa len to má nejaký efekt, pretože freóny sa v chladničkách, ani v mrazničkách, ani v tých ďalších prístrojoch nepoužívajú. Je to zakázané a výsledok sa na tej ozonovej vrstve prejavuje, hoci možno nie úplne tak, ako by sme chceli.
Táto ozonová vrstva sa neustále monitoruje prostredníctvom satelitov. Je to neustále, to znamená každú minútu. A dnes po 37 rokoch od zmluvy montrealskej môžeme s radosťou povedať, že približne 99% látok poškodzujúcich ozonovú vrstvu, ktoré sú zaradené do Montrealského protokolu, sme už postupne vyradili zo svojho každodenného života. Považuje sa to naozaj za veľký, veľký ekologický úspech. Aj keď škody na ozonovej vrstve spôsobené ľudskou činnosťou ešte nie sú odstranené úplne, môžeme povedať, že sme sa nemýlili, keď sme dôverovali komunite vedcov a výskumníkov. Vďaka spoločnému úsiliu národov celého sveta sa ozonová vrstva postupne, ale veľmi pomaličky zaceľuje. Svedčia o tom práve informácie zo satelitov a štúdie vytvorené z týchto údajov. Uzdravenie alebo ozdravenie ozonovej vrstvy sa predpokladá, že bude v 50. rokoch nášho storočia. Jej zacelenie a obnovenie svedčí naozaj o túžbe ľudského spoločenstva žiť na Zemi a rozumieť jej. Je to potešiteľná správa. Možno si poviete, že jedna lastovička nerobí leto. Zaiste, ani ja sa nechcem unáhliť a pred nami sú ďalšie dôležité javy, na ktoré je podľa výskumov a tvrdení vedcov dnes už neskoro reagovať, pretože sú nezvratné a ľudstvo už v tomto storočí neblaho pocíti ich vplyv. Potrebujeme ich však čo najskôr spomaliť. Patrí medzi ne nesmierne znečisťovanie ovzdušia, bezmedzné používanie hnojív a pesticídov v poľnohospodárstve, chemické znečisťovanie riek, jazier, morí či vyrubovanie lesov a zmenšovanie dažďových pralesov. A to som len spomenul niekoľko. Nebude zaiste ľahké dohodnúť sa na medzinárodnej úrovni na postupoch a najmä obmedzeniach. Akékoľvek kroky smerom k očisteniu, zachráneniu zeme nás totiž budú bolieť. Lebo budú zaiste nasmerované proti nášmu životnému štýlu, proti zlým návykom, ktoré sme si vypestovali. Zdá sa však, že inej cesty nie.
naozaj na každom jednom z nás, aby sme si uvedomili, že Zem je náš domov, náš spoločný domov a musíme sa oň starať ako o ten svoj vlastný domov, v ktorom bývame, o ten svoj byt, o ten svoj rodinný dom, o to svoje bezprostredné okolie. Tak ako sa staráme o to, tak by sme sa mali starať aj o celú planetu.
Pozrime sa, čo nám napríklad taká Biblia celé tisícročia učila ľudí, čo nám vie povedať, čo nám vie odkázať. Táto kniha učila, viedla, pozbudzovala a napomínala ľudí. Už úvodné riadky tejto knihy, kníh, oboznamujú človeka s posolstvom, že Zem mu je daná do daru, aby mohol žiť, pracovať a radovať sa. Myslím si, že toto posolstvo nikdy nebolo pre ľudstvo také naliehavé ako dnes. Nikdy sme si tak hlboko a bolestne neuvedomovali vplyv svojho myslenia a konania na našu planetu. Pápež František často vyzýva každého človeka, aby chránil tvorstvo a hovorí, že je to Boží plán vpísaný do prírody. A opakovane vyslovuje kritiku namierenú proti dnešnej kultúre plytvania. O Zemi hovorí ako o spoločnom domove, ktorý musíme chrániť. Sám hovorí, že je to úloha, ktorá sa týka všetkých, najmä tých, čo riadia krajiny a výrobné činnosti. Je potrebná skutočná vôľa čeliť príčinám prebiehajúcich klimatických problémov. Nestačia vágne záväzky, čisto slová a nemožno hľadiť iba na získanie bezprostredného súhlasu vlastných voličov alebo finančných podporovateľov. Musíme sa pozerať do diaľky, hovorí, inak nám to dejiny neodpustia. Je potrebné pracovať dnes pre zajtrajšok všetkých. Mladí a chudobní budú od nás žiadať účet. Toto povedal František 12. septembra 2020 zástupcom komunít Laudato Si. Pripomína, že, citujem, kontemplácia je protiliek na unáhlené, povrchné a nedôsledné rozhodnutia. Kto kontempluje, naučí sa cítiť pôdu, ktorá ho podopiera, pochopí, že nie je na svete sám a bez zmyslu. Objaví nežnosť Božieho pohľadu a pochopí, že je vzácny.
Ta-da!
Nad našim spoločným domovom sa zamýšľal aj svätý František z Asízy a vo svojom chválospeve pieseň Brata Slnka vyjadril.
Najvyšší, všemohúci, dobrý Pane, Tebe patria chvály, sláva i česť a každé dobrorečenie, len Tebe patria najvyšší. A nejaký človek nie je hoden vysloviť Tvoje meno. Buď pochválený, môj Pane, so všetkým svojim tvorstvom, najmä s Pánom Bratom Slnkom, ktorý je dňom, a skrze Neho nám dávaš svetlo. A On je krásny a žiari veľkým jasom. O Tebe najvyšší je nám znamením. Buď pochválený, môj Pane, za sestru Lunu a hviezdy. Na nebi si ich utvoril jasné, vzácne a krásne. Buď pochválený, môj Pane, za brata vietor, za vzduch i mračná, za jasnú oblohu i každé počasie, čím dávaš svojim tvorom obživu. Buď pochválený, môj Pane, za sestru vodu, ktorá je veľmi užitočná, pokorná, vzácna a čistá. Buď pochválený, môj Pane, ktorým osvetľuješ noc. Aj on je krásny, veselý i silný a mocný. Buď pochválený, môj Pane, za sestru našu Matku Zem, ktorá nás živí a stará sa o nás a vydáva rozličné plody s farebnými kvetmi i trávu. Buď pochválený, môj Pane, za tých, čo odpúšťajú pre Tvoju lásku a znášajú slabosť a trápenie. Blahoslavení tí, čo to pokojne znášajú, lebo Ty najvyšší ich budeš korunovať. Buď pochválený, môj Pane, za sestru telesnú smrť, ktorej žiaden živý človek nemôže uniknúť. Beda tým, čo zomierajú v smrteľných hriechoch. Blažení tí, ktorých nájde v Tvojej najsvetejšej vôli, lebo druhá smrť im neublíži. Chváľte môjho Pána a dobrorečte mu, ďakujte mu a slúžte s veľkou pokorou.
Prešiel už toľko cest, s pokorou otvára srdcia pre radostnú zvesť. Nachádzať stratených a nemým vracať hlas. Nie z tých, čo stratia tých, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Vysúka rukávy, zmie nám špinu z moh. S úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. Byť ako Samaritán, vidieť tvár uprostred mác. Mať pre ňu nežnú dlaň, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet.
Svätý otec František, inšpirovaný chválospevom pieseň Brata Slnka v encyklike Laudato Si, uviedol: Buď pochválený, môj pane, spieval svätý František z Asízy. V tomto krásnom chválospeve nám pripomínal, že náš spoločný domov je ako sestra, s ktorou sa delíme o existenciu, aj ako krásna matka, ktorá nás prijíma vo svojom náručí. Buď pochválený, môj pane, za našu sestru, matku Zem, ktorá nás živí a stará sa o nás a vydáva rozličné plody s pestrofarebnými kvetmi i trávu.
Táto sestra protestuje proti zlu, ktoré jej spôsobujeme nezodpovedným používaním a zneužívaním dobier, ktoré do nej vložil Boh. Vyrastali sme s myšlienkou, že sme jej vlastníkmi a vládcami, oprávnenými na jej drancovanie. Násilie, ktoré je v ľudskom srdci zranenom hriechom, sa prejavuje aj v príznakoch choroby, ktorú vnímame v pôde, vo vode, vo vzduchu a v živých bytostiach. Preto medzi najopustenejšími a najviac zneužívanými úbožiakmi je naša sužovaná a devastovaná zem, ktorá vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach. Zabúdame, že aj my sami sme zemou. Naše telo je zložené z prvkov planéty. Jej vzduch dýchame a jej voda nás oživuje a občerstvuje.
Pápež František ďalej aj na príkladoch svojich predchodcov zdôrazňuje, že nič z tohto sveta nám nie je ľahostajné.
Pred viac ako 50 rokmi, keď sa svet potácal nad priepasťou nukleárnej krízy, svätý pápež Ján 23. napísal encykliku, v ktorej sa neobmedzil len na odmietnutie vojny, ale predniesol aj ponuku mieru. Svoje posolstvo Pacem Interis adresoval síce celému katolíckemu svetu, ale pridal chválospev stvorenia aj všetkým ľuďom dobrej vôle. Teraz vzhľadom na globálny úpadok životného prostredia sa chcem obrátiť na každého človeka, ktorý býva na tejto planéte. Vo svojej exhortácii Evangelii Gaudium som napísal členom cirkvi, aby zmobilizovali proces misionárskej reformy, ktorú ešte treba uskutočniť. V tejto encyklike mám v úmysle nadviazať so všetkými dialóg, ktorý sa týka nášho spoločného domova. 8 rokov po encyklike Pacem Interis sa blahoslavený pápež Pavol VI v roku 1971 vyjadril k ekologickej problematike a prezentoval ju ako krízu, ktorá je dramatickým dôsledkom nekontrolovanej činnosti človeka. Prostredníctvom neuváženého využívania prírody riskuje, že ju zničí a sám sa stane obeťou podobnej skazy. Aj na pôde Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo hovorilo o možnosti, že pod vplyvom industriálnej spoločnosti dôjde k uskutočnej ekologickej katastrofe. A zdôraznil naliehavosť a nevyhnutnosť radikálnej zmeny v správaní ľudí, pretože najskvelejšie vedecké pokroky, najúžasnejšie technické činy, najveľkolepejší ekonomický rast, ak nie sú sprevádzané autentickým sociálnym a morálnym pokrokom, sa v konečnom dôsledku vrátia proti človeku. Svätý Ján Pavol II. Sa zaoberal touto témou s rastúcim záujmom. Vo svojej prvej encyklike poznamenal, že človek akoby nevidel nejaký iný význam prírodného prostredia ako ten, čo mu slúži na bezprostredný úžitok a spotrebu. Následne vyzval na globálnu ekologickú konverziu. Zároveň však poukázal na to, že sa venuje málo úsilia ochrane morálnych podmienok autentickej, humánnej ekológie. Ničenie životného prostredia človeka je veľmi závažné nielen preto, že Boh zveril svet človeku, ale aj preto, že samotný ľudský život je darom, ktorý musí byť chránený od rozličných foriem rozkladu. Každý pokus o vyliečenie a vylepšenie sveta si vyžaduje zásadne zmeniť spôsob života, spôsoby výroby a spotreby a strnulé štruktúry moci, ktoré dnes riadia spoločnosť. Autentický ľudský rozvoj má morálny charakter a predpokladá plné rešpektovanie človeka, musí však venovať pozornosť aj prirodzenému svetu a brať ohľad na prirodzenosť každej bytosti a na jej vzájomnú spojitosť v usporiadanom systéme. Preto sa schopnosť človeka pretvárať realitu musí rozvíjať na základe prvotného určenia, ktorému zveril Boh. Môj predchodca Benedikt XVI. opätovne vyzval eliminovať štrukturálne príčiny dysfunkcie svetovej ekonomiky a napraviť modely rastu, ktoré, zdá sa, nie sú schopné zaručiť rešpektovanie životného prostredia. Pripomenul, že svet nemožno analyzovať tak, že izolujeme jeden z jeho aspektov, pretože kniha prírody je jedna a nedeliteľná a jej súčasťou je životné prostredie, život, sexualita, rodina, spoločenské vzťahy a ďalšie aspekty. V dôsledku toho, degradácia prírody je úzko spojená s kultúrou formujúcou ľudské spolužitie. Pápež Benedikt navrhol, aby sme uznali, že prírodné prostredie je plné rán, ktoré spôsobilo naše nezodpovedné správanie. Aj spoločenské prostredie má svoje zranenia. Všetky sú však v konečnom dôsledku spôsobené tým istým zlom, teda myšlienkou, že neexistujú nepopierateľné pravdy, ktoré riadia náš život, a teda ľudská sloboda nemá hranice. Zabúda sa na to, že človek nie je len sloboda, ktorá sa vytvára sama od seba. Človek sám seba netvorí, je duch a vôľa, ale aj príroda. S otcovskou starostlivosťou nás pozval, aby sme uznali, že stvorenie je ohrozované tam, kde sme my sami poslednými inštanciami, kde je celok jednoducho naším majetkom a spotrebúvame ho len pre seba. Plytvanie stvorením začína tam, kde neuznávame nad sebou žiadnu vyššiu inštanciu, ale vidíme iba seba.
Dávaš na zemi rast, radosť rozdávaš stvorenia, dášť zosielaš na zem dášť, v ňom žije všetko na tvoj obraz, to tvoje rany nám život dali a vietor do plachet, a smieme kráčať po tvojich stopách tam, kde smrti niet. Čas dávaš každému čas prežiť nádheru vôkol každému kúsok seba, a s tebou vrátiť sa do neba. To tvoje rany nám život dali a vietor do plachet, a smieme kráčať po tvojich stopách tam, kde smrti nie. Smieme kráčať po tvojich stopách tam, kde smrti niet. Chcem poďakovať ti, chcem za všetku krásu, za celú nádhernú zem, za jemný vánok, v ktorom sa prihovára, za každú pieseň, ktorú mi zaspievaš. To tvoje rany nám život dali a vietor do plachet, a smieme kráčať po tvojich stopách tam, kde smrti nie.
Pane Ježišu, urob ma tvorcom pokoja. aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť. Odpustenie, kde sa množia urážky. Jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia. Vieru tým, čo pochybujú. Nádej tým, čo si zúfajú. Svetlo tým, čo tápu vo tmách. Radosť tým, čo smútia. Daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali. Skôr chápať iných, než aby mňa chápali. Skôr milovať iných, než aby mňa milovali. Pretože len keď dávame, nadobúdame. Len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých. Len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia. Len keď odumírame sebe, povstávame k večnému životu. Amen.
Je teda na nás, ako sa k tomu všetkému postavíme?
Každý, kto žije v manželstve, v priateľstve, vie, že sú to zväzky veľmi krehké a je potrebné sa o ne starať. Nie je možné z nich len brať bez toho, aby utrpeli. Vyžadujú od nás vkladať sa do nich a chrániť si ich. Ak sa z nich niekedy viac zoberie, je neskôr potrebné do nich viac dať. Zem a človek. Človek a zem. Patria k sebe v krehkom posvetnom zväzku, ktorý sa stal príbytkom života. Zem tomu milióny rokov rozumie. Otázka je, porozumie tomu aj človek?
Odpoveďou aj na túto otázku môže byť aj výzva svätého otca Františka.
Súčasťou naliehavej výzvy chrániť náš spoločný domov je starosť o zjednotenie celej ľudskej rodiny v snahe o udržateľný a integrálny rozvoj, pretože vieme, že veci sa môžu zmeniť. Stvoriteľ nás neopúšťa, nikdy neustupuje zo svojho plánu lásky, neľutuje, že nás stvoril. Ľudstvo má ešte schopnosť spolupracovať na budovaní nášho spoločného domova. Chcem vyjadriť uznanie, povzbudenie a poďakovanie všetkým, ktorí sú aktívni v najrozličnejších oblastiach ľudskej činnosti, aby zaručili ochranu domova, ktorý je nám spoločný. Osobitnú vďaku si zasluhujú najmä tí, ktorí s rozhodnosťou bojujú za vyriešenie dramatických dôsledkov, ktoré prináša zhoršovanie životného prostredia do života najchudobnejších tohto sveta. Mladí od nás žiadajú zmenu. Pýtajú sa, ako je možné, že sa chce budovať lepšia budúcnosť, ale pritom sa nemyslí na krízu životného prostredia a utrpenie vylúčených. Naliehavo vyzývam na obnovenie dialógu o svete, v ktorom budujeme budúcnosť planéty. Potrebujeme konfrontáciu, ktorá nás všetkých zjednotí, pretože výzva životného prostredia, ktorá stojí pred nami, a tiež jej ľudské korene, sa týkajú a dotýkajú nás všetkých. Svetové ekologické hnutie už prešlo dlhú a bohatú cestu, a vďaka nemu vznikli početné združenia občanov, ktoré prispeli k všeobecnému povedomiu. Žiaľ, mnohé úsilia o hľadanie konkrétnych riešení krízy životného prostredia neraz narážajú nielen na odmietnutie mocných, ale aj na nezáujem ostatných. Postoje, ktoré prekážajú na ceste hľadania riešení aj medzi veriacimi, siahajú od odmietnutia problému až k nezáujmu, k pohodlnej rezignácii alebo k slepej dôvere v technické riešenia. Potrebujeme novú univerzálnu solidaritu. Ako povedali biskupi Južnej Afriky, talenty a zainteresovanie všetkých sú nevyhnutné na napravenie škody spôsobenej ľuďmi na Božom stvorení. Všetci môžeme spolupracovať ako Božie nástroje na starostlivosti o tvorenie, každý prostredníctvom svojej kultúry a skúsenosti, vlastnými iniciatívami a schopnosťami.
O moje slnku, usolem ju, o moje slnko, jak by si nesvietilo. Moje slnko, usolem ju, o moje slnko, jak by si nesvietilo. Moje slnko, usolem ju. Be seen as you, moje slnko, oh, so.
Je už na každom z nás, či a ako si zoberieme k srdcu ochranu a starostlivosť o náš spoločný domov. O téme brožúrky Pod nohami z edície Viera Dovrecka sme uvažovali s jej autorom, predstaveným komunity v Bratislave, Saleziánom Donom Petrom Bučánim. V predchádzajúcich vydaniach sme vám položili súťažné otázky a tu sú správne odpovede. Najskôr sme sa pýtali, akým miestom je oko hurikán. Je to miesto pokoja, takmer bez vetria. Potom ste mali napísať, ktoré živočíchy žijú na Antarktíde. Sú to tučniaky cisárske. Nasledovala otázka, čo je kľúčovou potravou pre mnohé druhy vodných živočíchov. Je to fitoplanktón. Taktiež sme čakali vaše odpovede na otázku, čo je možné pozorovať na oblohe po erupciách slnka. Na oblohe vtedy vidíme polárnu žiaru. Ďalšia otázka bola, čo je atmosféra. Atmosféra je plynný obal Zeme. A napokon sme sa pýtali, pod akým názvom poznajú kresťania premenu. Je to metanoja. Brožúrku Pod nohami z edície Viera Dovrecka získavajú pani Mária, pani Eva a pán Štefan. Srdečne blahoželáme. V dnešnej relácii zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej, citácie, ktoré interpretoval Ondrej Rosík. O zvukovú stránku sa postaral Peter Ondrejka a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.
Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. Donbosco.sk.
Stačí, keď zavolá, spúna ciest, čo vedú k našej colorway. Príde čas, keď v notách doznie príbeh o nás dvoch, o mapách duší. Niekto zas otvorí paletu písmen a napíše pieseň.
Hladný a smedný, svoje srdce vyliať túžim. Len ty pochopíš to, čo ma ťaží. V tvojom náručí sa schúlim. Buď mi útočiskom, stromom mocným, z tvojho kmeňa živá voda prúdi tam, kam som ťa nepustil, kam si ešte nezasvietil, vstúpa vymeď každý kút. Chýba mi dotyk tvojich. S tebou som vždy niekým, v tvojej tvoji dýcham, môžem rásť.
Tam som v bezpečí, veď si mi všetky.
Kam si ešte nezasvietil, vstúba vymeď každý kút. Priví si ma, vyťahni ma, tvoja láska naplní ma, smelo môžem v tvojej vôli stáť. Keď som slabý, ty ma chrániš, tvojej láske nechcem brániť, tvoj porad ma túži vždy nájsť. Privin si ma, pritiahni ma, tvoja láska naplní ma, smelo môžem v tvojej vôli stať. Keď som slabý, ty ma chrániš, tvojej láske nechcem brániť, tvoj pohľad ma túži vždy nájsť.